إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تشاجينا مماسو أبي بتيبوا نيشافايو شنبي أو اجتيبوا موسى عليه الصلاة والسلام nabiyono munkizoye abantu bonna bagenda kuzilika ku lunaku lw'enkomerero nga n'ekigenda okubazirisa kye kitangaala kya Allah subhanahu wa ta'ala ekigenda okweyoleka eri edduniya ku lunaku lw'enkomerero nga Allah subhanahu wa ta'ala azze ne ba malaika be okubeeranga alamula wakati w'abaddu nga Allah yagamba mu Qur'an ti wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kujja ne ba malaika nga ba malaika bali mu nyiriri مؤيد لالله قامت واشرقت الارض بنور ربها وفنيما روكوبيرا انت الله جيو بوليكا تشيك تانغا لشيبا دوكو نسي اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت ويشتي الله انجوبا جيو yamunye nyeziku nkumuse omwezi tewakyali abantu bagenda kubeera mu kibululu mu kizikiza ekyamaanyi nga bali mitawaana Allah ikaya ajimanyi kati oluvannyuma lw'okutawaana kw'abantu okw'amaanyi owekitiibwa Allah agenda kujja eri abantu abalibeera bakuŋŋaanye okuviira ddala ku bantu b'omulembe gwa nabbi Adamu alayhi assalaatu wassalaam mu kiseera ekyo ensi gy'omanyi nti y'ensi eribeera tekyali eyo ensi eribeera yakyukira ddala 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 nga tekyali eyo gy'omanyi nga Allah bwe yagamba nti yauma tubaddalu l ardu gaira l ard wassamaawaati yauma tubaddalu l ard غير الارض ولنكو ينسي بويلي چوكان دا سي ينسي الواجي تشاريمو اي واجا ولا امتا تشاريمو كونا وداكا تنومبا اما يانجا قلنا غالي بيلا غما زوكو فاو سجيرات تواجارين توانو والوو نايلي وانو والوو فيكتوريا وانو والوو چينو والسماوات نقبرو يماني نغا سيري ديو nakamunaka eddagala kikumalira nti nno annujuumu emmunyeenye ezo zibeera zimaze okubeera nga ntasarat zonna zikunkumuka ewabadde olusozi waliwo museetwe ensozi zaatolontose dda emisindi zibadde zibayitako mu bbanga awo nga bw'olaba ppamba bw'afuumuka watakuunu ljibaalu kalihni المنفوش الله يغاما انت وترى الجبال ولكبيري سكونسوزي نيغاني يالي بيرازي لبا تحسبها جامدة بلي جوزي مولا بانغا ولي لبا انسوزي ايزو بلي جوزي مولا با نغا ينجا غمو تحسبها جامدة وهي تمر مر الرياح مر السحاب نغا زيبا يتاكو انسوزي ايزو نغا بولا بيبيري نعم kakati Allah subhanahu wa ta'ala agenda kujja eri abaddu ekitangaala kya Allah subhanahu wa ta'ala teryasobola kukigumira abantu bonna balizirika nga boda banti nabbi Musa alayhi salatu wassalam biyasabu kudaba ku Allah Allah ya mugamat lan tarani tosobola kundaba walakin inzuru ila aljabal tunula ku lusozi fa istaqarra makanahu fasawfa tarani singo lusozo lunasigalawo ujja kubonda bi kitangala kyokke kya Allah kicyagenda ku lusozi olusozi lwonna ne lusensebuka wakharra Musa saiqa nabbi Musa nakola atya nazirika bala ba ulama balaga nti nafa Allah yamuddiza buddiza bulamu ninga ekituufu kiri nti saiqa nga Qur'ani bwe kiraga nti yazirika kutuusa Allah lwe yamuzza engulu n'amwenenyeza okuba nti yamusabye ekigambo ekinene bwe kityo kaakati Nabi sallallahu alayhi wa sallam atunyumiza nti kulina kulwe nkomerero abantu bonna bagenda kuzirika kigendo bazirisa kyekyo kitangala kya Allah luliyoleka kwe eriyensi bonna bagenda kusaanawo wano waliwo amasala tokkirizibwa kwebuuza nti Allah alijja atya teyatubuulira ate tukikkiriza nti kiribaawo yamanyi Allah tabaraka wa ta'ala enzija gyalijjamu okulamula eri abantu وهو على كل شيء قدير اي نوب سوبوزيكو بوليشيم كاكاتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فاكون اول من افاق مبانتو بونا بالي بيراو كوبيرلا كومرمبي غو ادم اوكتو كومونتو علي سيمبا يو اوكوبيرا كونسي كونو اوكوتوندبوا نزنغندو كوسوكا بانتو بونا اوكودنغورو اوكودا enguru agamati ngendo okutunula bwenti ngate nabbi Musa ayimide wali arush ngayamba de bulungi engoyeze nabbi Muhammad agati nisitegera abaffe Allah teyamuteeka mwabo abazikirira sitegede bulungi amakuru mwaba abazikiridde gamba abazirise Allah tamutaddemo bo oba yansoose kitegereka tamutaddemo bo olwasaiqa eri yamutuuka keri ng'akyali ku dunia aha olwokuba ye Allah yakimukola dda we yamusaba okumulabako n'atakimuddamu oba akimutuusizzaako naye amuwewulidde tamutuusiza ku levo y'abalala kubanga oleri yafuna dda ku ddoozi ye kitegerekesa eyo nno yemu ku nkizo ya nabbi Musa alayhi salatu wassalam ti abantu bonna bagenda kuzirika agenda okubasooka bonna okudda engulu kyo tekigenda kusosola bannabbi wadde omulongoofu wadde afaanana atya tewali gwe kigenda kusosola nabbi agamba nti nze ngenda okusooka abantu bonna okudda engulu naye ngendo gira bwenti gati nabbi Musa mulaba ayimidde wala arush ngayambadde n'atamanya ye Allah yamutaliza oba yamwewuddeko bwewuzi bugamba amakuru amusoose okubeera nga ddengulu kubanga ye tamuwadde tekyamutuusiza ku levo y'abasigadde bonna kibatuuseeko kitegereka kaakati ibadallah tugenda mu maaso ne mu'minu ali fir'aun betwalabye nti imamu Dharqutni rahimahullah omukuba hufadhu ba haditha abanene nanyini kitabu ekya sunani Dharqutni yatugamba nti erinnya ly'omusajja ono yali ayitibwa Shama'an twamulabye emisomo egyakulembedde ng'ali mu kubeeranga abuulirira abantu ba Firaona omuntu ayinza okwebuuza ekibuuzo nti amaanyi agajjawa ekisooka embeera teyali nnyangu nga bw'owulidde Allah subhanahu wa ta'ala bw'akulaze awo nti yakitumu imanahu yakwekanga obuki yakwekanga obukkiriza bwe ekyamukwesanga obukkiriza kubanga embeera si nnyangu ekyo kimu ekyo kubiri bwe yatuuka okwogera yayogera ate mukubeera nti nno yayogera yali muntu nga alina ekifo mu lubiri omwo. Kubanga nga bwe twalaba nti Kana ibn Am Firaun yali mwana wa tatu muto waki wa Firaun. N'olwekyo mu bifo ebyo ebyabanene abazibu ennyo wabaayo ate abatakwatwako abasobolwa n'okunyiiga n'abanene. Oluusi ne bawanyisiganyamu naye ku bigambo nga n'abanene babatya obanga babeeguya babeetaaga. Eyo ye sunna ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kakati omusajja ono we twakoma ng'ali mu kubuulirira abantu baabagamba nti ya qawm abange bantu bange empita eno giwulira nti agezaako okubalaga nti bannange ndi waamu mmwe n'olwekyo ana lakum nasihun amin ndi muwabuzi omwesigwa gye muli kye mbagamba nkijja ku mutima kubanga nze mmwe nammwe mmwenze tuli baawamu bannange ya qawm inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab bannange mbatiira okubeera nga naffe ekigambo kitubuutikira nga bwe kyabuutikira emirembe egyakulembera. N'abagamba nti mithla da'abi qawmi nuuhin wa aadin wa thamuda walladhina min ba'dihim wama allahu yuridu dhulman lil ibad. N'abakoonerako mirembe ekyo emirembe gye bakoonerako yabakoonerako mulembe gwa nnabbi Nuuhu alayhi salatu wassalaamu n'omulembe gwa nnabbi Hud. Jukira omulembe gwa nnabbi Nuuhu tegwatuumibwa linnya tegwatuumibwa linnya. Kakati ate emirembe egyaddirira egyo gyatuumibwa amannya kubanga abantu baali batandise okweyawula. Kitegeeza ki wano? Omulembe gwa nnabbi Nuuhu ensi yonna yaliko omulembe gumu. Era Nuuhu yali nnabbi eri abantu bonna abaali ku nsi kubanga abantu baali bakyali mu kisinde kimu wakati wa nnabbi Adamu alayhi salatu wassalaamu ne nabbi Nuuhu alayhi salatu wassalaamu waaliwo emyaka 10. Kana baina Adamu wa Nuuhu 10 qurun nga bwe yagamba alayhi salatu wassalaamu. Ibn Abbas n'agamba nti kulluhum ala tawhid. Wakati wa nabbi Adam ne nabbi Nuuhu alayhi salatu wassalaamu waaliwo emyaka 10. Jukira ntandikwa ya kutonda emyaka egyo 10 abantu baali tebali ku bungi bw'olabako wadde haafu y'abantu abaliwo wadde oluusi kwota yaabwe. Waaliwo emyaka 10 ng'abantu bonna tebamanyi kusamira tebalina kyabuwangwa bonna ng'ebirowoozo baabiteeka eri Allah subhanahu wata'ala. Kati nabbi Nuuhu ono bw'atumwa yatumwa eri abantu bonna kubanga abantu baali tebanneeyawulamu ti bano bawarabu bano bafirika bano bayindi bano bazungu bano bachaina abantu baali tebanneeyawulamu kubanga okwawukana kw'abantu kwonna okwo kwava mu baana bannabbi Nuuhu alayhi salatu wassalaamu era be bokka abaavaamu abaana oluvannyuma lw'okuzikirira kw'abantu. Abantu abasigadde bonna hatta n'abawonooni nabbi Nuuhu tebaavaamu baana. Allah bwe yagamba nti waja'alna dhurriyatahu humul baqoon humul baqin bwekiri surati Saffat. Abazzukulu bannabbi Nuuhu abantu bonna abajja oluvannyuma lw'okuzikirira baava mu nnabbi Nuuhu alayhi salatu wassalaamu era be bavaamu nti ono mwana wa nnabbi Nuuhu yavaamu abaki abachaina, ono yavaamu Ba'ya'juuj ne Ma'juuj, ono yavaamu abafirika abaddugavu, ono yavaamu ife abafirika eri kigambibwa nti twava mu mwana wa nnabbi Nuuhu ayitibwa Yafifu. Bantu nno babuuzanya ekibuuzo kino kyetwongera obbagamba nti omufirika bw'atali yingira jjana alibeera amazeeyo amakulu g'ekigambo kusiraana. Omufirika ge bw'omanya nti oli mufirika bw'otalikomba ku jjana olibeera omazeeyo amakulu g'ekigambo kusiraana kubanga ebikuŋŋaanidde ku mufirika mubulambu nobwensi ebina kuwaza bingi kakati omufirika inaye kikubagizo kimu kyokka inna akiramakum inda Allahi atqakum abasinga ekitiibwa eri Allah yoyo abasinga okutya Allah nekobeera omufirika ayina obulamu n'obumalira mu kusamira na obwavu bukuŋŋaanidde ku ggwe endwadde zikuŋŋaanidde ku ggwe efuga biri kuŋŋaanidde ku ggwe buli kimu kikuŋŋaanidde ku ggwe ate era gw'oli mu masabo obwana gw'obusibyemu ziyirize gw'oli wali mu myala muko kakuyita ku wansi bw'otaliyingira jjana olibeera omazeeyo amakulu g'ekigambo kusiraana kakati baava mu baana bannabbi Nuuh alayhi salatu wassalaamu abafirika omwana wa nabbi Nuuh ayitibwa Yafif taarikhi bwetu bwetulaga ala kulli hal nabbi Nuuh ono kitiibwa twamukono katono nnyo omulundi ogwaggwa kitono nnyo naye ayinza obutadda naye wayinza okubaawo kantu katini nnyo omuntu keyali yeegombye okummanyaako nabbi Nuuh ono yawangaala emyaka 1,000 bwe bwali obuwangaazi bwe taarikhi bwetulaga emyaka 1,000 yatumwa naafuna obwannabbi ng'alina emyaka 4-5 naafuna obwannabbi naakola da'awa ye nga Allah bwe yaginnyonnyola yennyini nnyini mu Qur'an falabitha fiihim 1,000 yamala da'awa Allah yennyini yagitubuulira mu Qur'an gino gyali myaka gya da'awa gyakoowoola so si gya buwangaazi emyaka gye yamala ng'akoowoola abantu gyali 9-5 ate n'emyaka egyogerwako mu kiseera ekyo gyabanga myaka si gino gy'olaba olwaleero kubanga gino emyaka gye tulimu olwaleero kabonero mu bubonero bw'ekiyama akatono nga nabbi bwe yagamba ngagera ku bubonero bw'ekiyama obutono wayatakarabu azzaman ekiseera kigenda kweyongera okufunda kati omwaka nga bwe twaguuliranga edda si we tuguulira olwaleero kakati ate nno naffe twaguuliranga ng'omuwanvu ate bba abadda baguuliranga gufunze buli mwaka gweyongera okufunda tuka ekiseera kirituuka ate nekiyitirira okubeera nga kifunda nnyo ekiyitiridde kati bwe gwabanga mwaka guno gw'owulira mu myaka gwabanga mwaka ogwa ddala eri ku ntandikwa y'ensi ku ntandikwa y'obulamu bw'omuntu kati ate oluvannyuma lw'abantu okuzikirira n'asigalawo emyaka 3-5 emyaka 3-5 kati egyo emyaka 7-5 gibemeka 8 kumpi 4-5 n'ebisatu 5 8 gattako 9-5 kigambo ekitegeeza balina 5 ge batakoona nako lubeera 10,000 subhanallah yali musajja omugumiikiriza eyakola da'awa mu bantu bakiwagi abasingira ddala okubeera ab'omutawaana kubanga yabakolako da'awa emyaka egyo nga bwe nabwe muwulira mu surati Nuuh yatuukaga nti qaala Nuuhu rabbi naatuuka n'ategeeza Allah nti omulezi wange inni da'awtu qawmi laylan wa nahara nkoodda abantu bange ekiro n'emisana falam yaziduhum du'ai illa firara embeera etuuse ku levo nti gyenkoma bakoola kati bongera kutolondoka nga banviira wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim bakwatanga engalo n'oseeka mu matu wastaghshaw thiyabahum nga bakwata engoye ne baziibika tebagala kundabako wa asarru ne bakalambala wastakbaru istikbara ne beekuza obwekuza thumma inni da'awtuhum jihara bakowodde mu lwatu aenda thumma inni asrartu lahum naam wa asrartu lahum israra nimbakola ne mukyama mbagambye bwenti nkoze bwenti nkoze bwenti neyinga mugumikiriza katibano nabbi Allah ba mulagira fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul bera mugumikiriza ngaba abakulembera mba ulul azmi minar rusul batandika ni Nuh alayhi salatu wassalam bali batano Nuh Ibrahim Musa Isa mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yakola abantu ni bagana emyaka wenda mwata Allah gat wama amana ma'ahu illa qalil muswati hud twali baamukkiriza okujja ko bali baru batu abaamukkiriza awamu necho ngacha agenda maso nokulajanira Allah tayagala bazikirire myaka wenda mwata tayagala bazikirire achali kawefu okwera ntibalu ngama Gwenda mwatan. Alayhi salatu wassalam. Okutuusa Allah lwe yamutegeeza. Nti kati ku nsi tekukyaliko agenda kulungama. Lan yu'mina min qawmika illa man qad aman. Fala tabita isbi makanu ya'malun. Wange gwe Nuhu. Tuwachali agenda kuddamu kukiriza mubantu bo okujja kabo olede bo mazo okumanya nti gundi ne gundi ne gundi banzikiriza abasigadde Allah namutegeeza amawulire agali katakyasobola kukyukamu wano nno nabbi yasabira edduwa edduwa eri agisabaddi agisaba oluvannyuma lwa Allah mutuusaako mawulire gano wa illati yabasabira ku dduwa yakuzikirira Nari okasaba edduwa. Waqala Nuhur Rabb. Au nabbi natandika okutiira bana abakkiriza nabo kubeera nti atandika okukendeera. Bukibanga ddala bwotyo Allah bw'ontegeeza nti wakyali agenda kukkiriza mu bo kati bakola kikunsi. Waqala Nuhur Rabb la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayyara. Ayi Allah toleka wokunsi kuno nyumba ya mukafu. Bonna basanyewo. Amaze kufuna okakasibwa Allah nti wakyali agenda kuddamu kukkiriza. Kabere mukuru, kabere agenda kuzaalibwa, omulembe gwe abakkiriza beebo. Lan yu'mina min qawmika illa man qad aman. Fala tabita isbi ma kanu yaf'alun. Nabasabire dduweyo. La tadhar ala al-ard min al-kafirina dayyara. Innaka intadharuhum ay Allah bunabarika yudhillu ibadak bagenda kubuza abantu bo wala yalidu illa fajiran kafara ate tuwachali wadde sumi tubagenda kuba mu murongo wabula kujja ko no bwana bonno obugendo futu kama mboto no bugenda kubera bukafiri kati obalekala olwachi ya Allah aha awamunecho Allah subhanahu wa ta'ala Buyashe ekiragiro nagamba Nuh nti kakatandi kokole yato. Innahum mughraqun. Bagenda kuzikirira. Yamugatu wala tukhatibuni fil ladhina zalamu innahum mughraqun. Wange gwe Nuh bukati genda kubazikiriza. Neteka kutanda ateno jo kunega irirambe ko chenchusam. Au Allah tusongera ku rafa wa rahma. Atusongera kuba nabbi n'obusaasi z'owitivu. Bwe babanga nabo ku bantu batumwanga mwe babiranga bacho jafana batya kubanga balamanyi balinga nga abatamivu abatamanyi mutawana gubolekedde begomba bazuku babongere mu kachasi basobola okuwona ekigambo ekyo mutawana kibolekedde sikuzikira kuko kwa wano kuno kusoka kwa lunaku lumo oba wiki naye tebagenda kuddamu komba ko sanyo obugenderevu n'obugenderevu kitegereka nakole lyato Allah naragira amazzi negasomuluka hatta idha jaa amuruna wulira akantu akunga katuse buli Allah wayogiranga kuzikira kati hatta idha jaa amuruna ukutuse ekiragiro lekyatu kati ekyokuzikirira wafara tanuru ensine esomulula amazzi attanuru kyekifo ekikolebwamu emigati kati yettanuru yenyine yoruganda Dibe irataka iliocha. Wafara tanuru. kinaya an fathi almai min al-ard bi shiddat ash-shidda wal ghilza insine somurula mazzi mu bukambwe olumu kiseera ekyo kasooka kuzikira kutuuka buli kitonde kya Allah ekikoli buli jje lya Allah lifuna obusungu lifuna obusungu ensi n'ebuguma n'esumulula amazzi gaayo n'esumulula amazzi wafara tannur kul nahmil fiha Allah nalaga nabi Nuh kataliko kuteka mulyato taliko kuteka mulyato min kullin zawjayn thinayn buli kintu kitonde ekiri ku nsi teeka mu lyato bibiri byokka olwo Allah ge labbikuma tebigenda kufa buli kintu oba nsiriŋŋanyifu nayo bbiri suula kazi n'ensajja oba njuki teeka mu bbiri oba busiisi teeka mu bubiri oba eki oba mbizzi teeka mu bbiri oba nsanafu suula mu bbiri zawujaine thinayi teeka mu bbiri 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 buli kintu kyonna ekiri ku nsi teeka mu bibiri lwaki tewali kitonde kigenda kusigala ku nsi era bi ijimai lulama ensongera abantu bangi bagwana bagimanye bi ijimai lulama bawulati baina khilaf tebalina mpawa ku nsonga eno bakyegattako nti okuzikirira kwa mulembe gwa nabbi Nuh kwali kuzikirira kwa nsi yonna amataba tegaleka kifo kyonna ikasanga tegazi gatuukayo ebundi bujo gatuukayo ekinsasha gatuukayo ekiteesa kaala mubakitaka gatuukayo tewaliwe gatatuuka bil ijma bawula baki gattako yensonga lwaki Allah yalagira nabbi Nuh buli kitonde kiri ku nsi afune bimeka bimeka bibiri ateke mulyato empologoma ateke mu bibiri kubanga ensi yonna Allah tagenda kulekako bashar tagenda kulekako muntu tagenda kulekako kiwuka tagenda kulekako nsolo tagenda kulekako kintu kyonna wafara tannur kul nahmil fiha min kulli zawjayn thinayn wa ahlak n'abantu bo illa man sabaqa alayhi alqawlu wa man aman okujjako aba abaliko ekigambo nti bo bagenda kuzikirira bali babiri mukyala wa nabbi Nuh ne mutabani we wa ahlak illa man sabaqa alayhi alqawlu wa man aman yesogoraki imamu shafi'i rahimahullah bwelevun la aye gamati innahu laysa min ahlik yani alladhina amarnaka bihamlihim fi as-safina umaru talimu bantu bo yani awe twakula giddo okuteeka mu lyato abagenda okuona tewali agenda kuona mbo okujja kubona abyo tadde mu lyato illa man sabaqa alayhi alqawl yali mukyalawe nali no kakati Allah bwe yamala n'alagira neggulu lisomolule eggulu lisomolula Allahu alam eryato lya nabbi Nuh alayhi salatu wassalam lyali libike kubanga yalikolanga Allah yamulagira dwono ono oboteeka omusumaali kati wano oboteeka wanteeka urubaawo wanteeka wukino nga Allah bwe yagamba muswati Hud wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina kole eryato n'ekiragiro kyetugamba okukola kyoba okola onteekawo kino onteekawo kino lyali libikke kuba nti amazzi geggulu gali tegayinza diyingiramu oba wadde telyali libikke Allah yina obusobozi obutaliiza neritagendamu wadde ettondo ku nkomerero obutagenda wala nnyo Allah yaragira eggulu nerisomolula n'ensi n'esomolula amazzi negatandika okukungaana mu busungu obuyitirivu natandika okukoola mutabani we ngo n'omwana bw'amugamba nti asaawi ila jabalin yaasimuni min alma njagenda ku lusozi luntaasa amazzi nga yeerabidde nti amayengo gagenda kubeera mu bwengula nga n'eryato eryakolebwa ku lukalu awo kubanga bamuyita nkodaga ti bulijjo tugamba nti mulalu mwenga mugamba ntugira nga yeewakana kakati ate bulalu ki obusinga okukola eryato wano mu ddungu aha mazugadi gako mango kungana okungana ngeri ato bilistuka 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 kuzeja atu kambuye ngule iyo nitandiko kutoro ntoke emisinde ngatina yingini wadde enkasi teina yingi ni wadde enkasi Allah nga bwali okentu wahiya tajiri bihim fi mawjin kaljibal ngaliba toronto semi sinde waguru ngaliba isa mayengo ngagalinganga ensozi okutuusa okumaya lyali waguru nyo 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 nabbi yasabanga Allah nabbi nuhu ngagama rabbi anzilni munzala mubaraka ay Allah ya tulitware oliteke kifo kyo singo kumanya kubira kyo mukisa Allah nali twara okutusalira tusa kulusozi aljudi nam wastawat ala aljudi waghidha alma wa khudhiya alamr wastawat ala aljudi wa qila bu'da lilqawmi adh-dhalimina aw alkafirina adh-dhalimin kali omusajjono wa fir'auna okugamba abantu be tufunzizza nnyo tusseyo kati gwe kimanye nti abantu abadda ku nsi bebo bokka abaali ku mulembe gwa nabbi Nuh abaawona naye mu lyato ensi yonna yaggwawo abaasigalako mu bantu mu bikennembe mu nsolo mu ki beba abaava mu lyato buli kimu kitandika okuzaala bupya abantu batandika okuzaala bupya wahaka yensonga lwaki nabbi Nuh alayhi salatu wassalam ayitibwa abul bashari athani yetaata w'abantu ow'okumeka ow'okubiri oluvannyuma lwa adamu alayhi salatu wassalam kubanga abantu bonna abajja oluvannyuma lwa nabbi Nuh alayhi salatu wassalam bonna baava muye bonna baava muye wajaalna dhurriyatahu hum albaqin twafuula abantu abaava mu baana be nga beebokka abasigala ku nsi hatta n'abakkiriza abaali mu lyato tebaazaala oluvannyuma lw'okuwona amataba tebaazaala abaana bonna abaza abantu bonna abadda ku nsi baava mu baana ba nabbi Nuh alayhi assalaatu wassalaam abagamba ono musajja wa Firauna nti bannange mbatiisa okutuusibwako ekigambo ng'ekyatuuka ku nabbi Nuh alayhi salaatu wassalaam era mwana wattu kye kyabatuukako baazikirira n'amazzi nga batujja okulaba wa ad n'abantu b'omulembe gwa ad wa thamud n'abantu ba nabbi Saleh aba ad ba nabbi Hud kakati awo lwaki baafuna amannya bano abantu b'omulembe gwa nabbi Hud ne bafuna amannya nti ad kuba kati ensewezeeka abantu kati batandise okufuna communities kati community yaba ad yali mu Yaman mu kifo ekiri ku boda ya Oman ne gwanga lya Yaman bebaita ba ahqaf wadhkur akha adin iz anzara qawmahu bil ahqaf nokutu sorwa lero ibi ebifo muri hami dc rudda ogen laddala okutuka saidi zeri mahara ngogena ku saidi ya Oman eyo na waitibwa ahqaf wadhkur akha adin iz anzara qawmahu bil ahqaf kakati eyo wali wafunyisa ye abantu abasajja ba jababira abanene abo mutawana Allah bate nanti allati lam yukhlaq mithluha fil bilad allati atonda ko bantu baba fanana kanu yanhituna min aljibali buyutan farihina yani mahirin basimanga amanyumba gabigabanga mugasozi munda mumpompogo manga atiga maitirivu obulungi Allah gata farihin mahirin naam mubukugo chike cha waguru chikulaga obwisufu bwamani mu ayinda bagat mu webasabili musarif fusilat wa amma adun ha fastakbaru fil ardi bighayri haqq wa qalu man ashaddu minna quwwa an yatusinga ma Allah qad awalam ya'lam anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa bahal tabachi mind Allah subhanahu wa ta'ala ya basinga ma ruba be wananga na amanyi babu nyabu nyanga abantu Allah yatenda mu ayinda la ndo zili musarif shu'ara wa idha batashtum batashtum jabbarin bundam bugwe kwatanga ekintu bo muntu okumugira nga muyuza uyuza na mongeri yo mutawana ennyo batashtum jabbari kiki Allah chabakola Allah gadfa arsalna alayhi rihan sarsara yabasi ndikira mpewo kubara ganti ba wasi okusinga empewo ye kakati be bantu baad wa thamud abadwa nabbi Saleh abali Tabuk ngogende Rum nabbi Murutaro yagamba sahaba wanote muyita okujjako nga mutolonto ke misinde aite muita okujja konga mukaba kulaga omutawano obusungu bwa Allah wali wichali mukifecho ekithamod ngabage namutawule Tabuk walladhina min ba'dihim naba badilira oluvanyuma lwabwe naga tuwa Allahu yuridu zulman nina ibadi abantu bange mukimanyente Allah tali nabantu bayagala kubira anga aliaza amanya nolwecho mwanukule abange mwanukule nabbi Musa kyatugamba wa illo mutawana kugenda kubira gwa amanyi okugenda okuddirira hakati Firauna twalabi walingirye yano kulokwanu kulokusoka yabagamba ati ma uliku min illa ma ara ibijambo byono bwobi uliriza alinganga agamba nti nze nekaza bwekaza eno kungulengeri munda nyina yo kirala ma urikum illa ma ara nyina vision abantu kyente kyenina ku mutima kyekyo kyenyini kyemba gamba kyekyo kyenyini nyini wama ahdikum illa sabila rashad nikimba runga myaka abange mukimenti wali okuona kwa mwe Allah yagamba wama amuru fir'auna bi rashid tikisoboka nakamu nakeddagalo kuba fir'auna atwala abantu eri kuona kujja kale abatwala eriki eri kuzikirira kakati autwala bawo musomo mwanvu naye kakati wano fir'auna yano kulokwano kulokokumeka okwokubiri banga buli yashirikanga olinga agenda maso ngabagamba ngabagamba kakati byamara okwogera ebyo byonna abatiisa n'emirembe egyakulembera akoza ati akoza ati mukasirikidde katudde wansi mukawuliriza ngaakasajja akakugumbu akasenge ejjinnyo kakakensa n'obulala obukalya mu ngalo bulyabwe bugere mwenyereketa bwetu n'olira bukola butya ng'enkola y'abakiwagi mu kunyooma abali ku mazima Firauna kyava ayogera olwogera olulala Allah gati waqala Firaunu ya Hama isituka busitu sinasula amaaso gati Hamana aliwa ya Hama wange gwe Hama yali katikkiro we kamala byonna bunoli saraha nyamba akozimbe omulongooti la'alli ablughu al-asbab sobola okubeera nga ntuukako nfuna obusobozi obutuukako waggulu eyo asbaaba assamaawaat ensonga ezimpa ezintwala waggulu eyo fa attali'a ila ilahi musa wa inni la adhunnuhu kaadhiba mu'ayna wa inni la adhunnuhu min al-kaadhibin mbere nga ngenda njogereko ne katonda wa musa oyo mubuuze oba ddaladala eyamutumye wa inni la adhunnuhu kaadhiba kubanga nzenda biladalanga mulimba wa inni la adhunnuhu min al-kaadhibin ngabe twakiraba kirimu amakuru ga mirundi emeka ebiri imma okulaga nti tewaliyo wabayo katonda omulala atalinze njagala mwerabireko njagala mwerabireko musa twajja kumbulya bitakola bitya bwaba gyali ali mu ggulu gyogamba gyabeera nti njagala ngende mulabeko wano waliwo daliri eraga inihiraf y'abazuuzi mu ddiini abo abafuluma ku bubumbwa hatta n'obwa bakaafu abagamba nti Allah tali waggulu mbeera tugamba nti Allah ali waggulu tuba tugedde ekigambo kinene oyo nno ngayogera bino seeka aga nti Allah tali waggulu naye Firauna agamba Hamana tiagamba Hamana nti wange Hamana simamuttaka nonye katonda waki oba ntererezaawo endogoyi embalaasi tumunoonye mashariki ne magharibi yamugamba nzimbire omulongooti ngende mbwengula amanyi nti obwa katonda bubaayo ddaddala bulina kubeera waggulu ngaebigiri bwe yagati wa inna faukahum kahirun nam kakati onagati akanatali waggulu betugamba ntali waggulu twategeeza nti alina ekifo twategeeza nti alina direction twategeeza eyo nadhalal Firauna n'obukaafu obuyitirivu yamanyi nti nno bwabayo katonda ayina kubeera luddawa waggulu ate ono aga nti muwalimu naye mbu katonda tali waggulu ekyo nno kirimu dalalat zaba ashaira kakati yagaye soka kwe kubeera nti ayagala okubalaga abantu be nti bannange nze kino mpulidde kitya badde simanyi waliwo katonda bw'abaayo njagala mwerabireko ekyokubiri kwe kubeera ng'ategeeza nti gyali naye Musa alimba tayinza kutuma ono nga bwe tujja okulaba bigambo byamwogerako ngalaga nti kafaananga ggwe kale lwaki takusindise ne malayika kale lwaki takuwadde takuyiridde zaabu kale lwaki afaanananga ggwe gwe bwasindise gwomulonde ataliko famire etegerekeka kwegamba bw'aba asindika talaba baasindika era alonda afaanana ggwe kitegereka Ibn Kathir agamba nti wal awwal aqrab ekisinga okubeera okumpi kwe kubeera nti nno yali ategeeza tingendendawo baddala waliwo katonda atalinze kubanga kasanga abantu titewali ki tewali katonda mu aya endala الله يقول وقال فرعون إن المسور القصص يا أيها الملأ أبانك موي بسجة بانك بكونغو بانك أبانيني بانك ما علمت لكم من إله غيري بانك زبانك لمزكو نسكو سيري نكتوندي نبوين بمانيدة تالينز فأوقد لي يا هامان على الطين Chikulago murongo tiku no guwazi mbiwa kubanga. Mufasuna bale ganti guwazi mbiwa. Yere itawa echasi nzo kubira. Yere echasi nzo kubira impavu. Mubiafa yobiensi. Faawu kidli ya Haman. Uwange kwe Hamana. Tani kukubeki inga. Amatofali. Amakuru kuba amatofali ogoche. Faawu kidli ya Hamana ala tim. Fajali. Saraha. Bwichili. Unkoli lo murongo oti. Naamu. لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين. سبلوك تقول كاتون دوا موسى بوابا يكبان غماز مدانا بان موسى مريم بح. سبحان الله. الله يغامب توما كيد فرعون إلا في تباب ابن عباس نغامب نمجاهد يأي في خسار. إن كزا فرعون نوب كجو كجو ببنا موانا واتو يبانغلوسي جريري. Ibn Kathir nagama li annahu la sabila lil bashar kwa tajisaboka kumuntu ayatawassalu ila alwusuli ila samai addunia tajisaboka kuchitonde chibaita umuntu okubeera nga kituuka kuguru erisoka ekyo tekiriko bizungirizi tekiriko kintu kyonna ekiyinza okukolebwa eggulu erisoka tirisoboka kutuukibwa ko kitonde kiyitibwa muntu naye ate amajinni gasobola kulituukako ekyo Allah kitubuulira mu Qur'an duhuran walahum adhabun wasib illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin aha kakati zo sitani zepanga nga nabi yagamba zepanga ukwepanga kuno kweguliwa nga bwolaba ekifananye kyangu bana abasajja ba gymnastic nam bwe bakwata omu nalinya ku kibegabiga nomula zepanga nezambuka nezikola akalongoti zisobya ddala bulungi okutwa ku guru ekyo ombaka sallallahu alaihi wasallam ayituka kasa ne Qur'an nechogera mu ayati mpitirivu ezimukozoze ezili mu surati as-safat nolwekyo chalti kisoboka nakamu nakeddagala kubeeranga batuuka luddawa atuukeri Allah subhanahu wa ta'ala يسواج الله قامت وما كيد فرعون إلا في تباب يعني إلا في ضلال تكتو مسجون يجين مماسو أقول أبانتو بإن الله وقامت وقال الذي آمن ومسجون لي أكريزة شباب قامت يا قوم بانتو بانك اتبعوني لنانجي مونغو بيلم فك مسجون أجين أكوا سوركم متوانا اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد موليزيري قامبو يانجي موليزيري قامبو يانجي amukoro koro kuno kuitambulia mune Firauna ittabiuni ahdikum sabila rashad ya kaum abantu bangi innama hadhihi lhayatu dunya mata bannangi buno bulamu obwensi bwetulimu bwakaseera buseera wa innal akhirata hiya dar alqarar wa innal akhirata hiya dar alqarar mazima dal akhirata kye kifo chaffe ekyoluberera singa tuwa kumseko nunga tulibachi waji nga tufunye bukiriza manange tuzikiride tufunye nabi tulibamukisa azenobone lo kuveri Allah subhanahu wa ta'ala tumugoberere zibanange tesa butesa tumugoberere bagi namaso mga nedda Firauna ya ino kusinzibwa tuwali mulala nabagama tuwe ya kawun abantu baki mali aduukum ila naja watadoonani ila nara Wachimba kuhuru kubazili okuona na namwe munkora okunzili omuliro Ibn Kathir agamba tikana yaduuhum ila ibadati rabbil samawati wal ardh yali abakora okubiranga basiza omulezi wegguru nensi alladhi yaqul li shay'in kun fayakun agambe chinuntiba nechiba wahum yaduunahu ila ibadati fir'aun bonga bamukora abiranga asinga fir'aun al jahil abbal al mal'un omubuya omubuze omukolimire nabagamba ati abangi bimukola laysa lahu da'wa fi dunya wala fil akhirah amakuru bimukole bannange tebinaje bigenda kubatwala wabula okujja ko kuzikirira okwerere na wosanga baganti abange fasata zikuruna ma aqulu lakum mujja kujukira bigambo byembagambo olwalero wa ufawidhu amri ila Allah irembera yange mmanche mugende kimplaning okunkola ne kesi yange nze ngitadiri Allah subhanahu wa ta'ala ya manyi kike muyinzo kubelanga munkola ne fasata zikuruna momenti genda kujja mubirenga mujukira ma aqulu lakum nimbagamba bibinayi mazobatu kako era bajujukira Allah gan fawaqahu Allah sayyiati ma makaru Allah na mutasa enkwezo na zibafu ba okubiranga bamukolako amakuru tebazi mutusako era na abiranga yo muyekka yeyekka yasobola okubiranga awonawo mu bantu ba Firauna bali bantu okubiranga bazikirira yasobola kubeera nga awona wafaka Allahu jamili ma yuhibbuhu wa yardahu.